Moji milí, na poslední den tohoto těžkého kalendářního roku připadá neděle v oktávu vánočním, kterou slavíme jako svátek svaté rodiny. A mnozí z vás, kteří pravidelně navštěvujete naši farnost, víte, že v posledních letech se tady stala taková trošku tradice, že na tento den je náš kostel takovým azylem pro mnohé, pro které je někdy těžké slyšet ta standardní kázání o svaté rodině, tak jako to vždycky bylo těžké pro mě. Vadilo mě na těch kázáních to, že jakoby ten kazatel měl před očima určitý idylický, romantický obrázek té spořádané patriarchální rodinky s tou klasickou rolí otce, podřízenou ženou, s pořádanými dětmi a tak dále. Ano, když člověk čte pozorně ty texty, které jsme slyšeli, tak tam se ty věci prolínají. Není tam jenom ten klasický patriarchální obraz, jsou tam ještě jiné důrazy než na tu poslušnost a to, co si někteří lidé z toho někdy rádi berou. A když čteme další evangelia dětství, tak vidíme, že ta rodina nazarecká, jak nám ji líčí evangelium Lukášovo, Matoušovo, je velice vzdálená od té idyly takové té buržoazní, zbožné, spořádané rodinky. A já jsem vždycky myslel na ty, na které asi dopadá takové to líčení té harmonické rodiny, protože jim to nebylo dopřáno z nejrůznějších důvodů. A těchto lidí v našem světě přibývá. Ano, harmonická rodina je úžasný dar do života. Já jsem ji dostal, vyrůstal jsem ní, jsem za to vděčný. Ale vidím, jak se ten model rodiny mění. A jistě na jedné straně je pravda, že mužství a ženství jsou věci, které jsou biologicky dané a které představují dva nezaměnitelné způsoby, jak být člověkem, které patří k sobě, které jsou komplementární a ve své komplementaritě vyjadřují to plné lidství, jako Hospodin stvořil. A jistě je velice krásné a dobré a lidstvo asi nenalazlo nějaký jiný model pro růst člověka, než je ta harmonická přirozená rodina. Na druhé straně ale je třeba realisticky vidět, že to mužství a ženství není jenom biologická danost, ale také určitý kulturní úkol, určitá kulturní role, do které se, ať chceme nebo nechceme, vpisuje společnost a její kultura, její mentalita. Ta dnešní kultura, dnešní civilizace neposkytuje takový ten klidný přístav pro ten tradiční rodinný život. A já také se trošku ohrazuji vůči tomu častému spojení tradiční rodina, protože co se tím míní, jestliže trošku něco víme o historii civilizace, no tak rodina v době antické, rodina v době středověké, rodina v 19. století, rodina dnešní je něco hodně jiného. Něco jiného je rodina v Africe a Asii, něco jiného je rodina v západní Evropě. Takže je velmi těžké, aby tady byly dány nějaké jasné předpisy a nějaký všeobecně závazný model. A v našem světě skutečně přibývá lidí, kteří v takové té klasické rodině nežijí z nejrůznějších důvodů. Ať jsou to lidé, jimž se jejich manželství a rodina rozpadly. A těch lidí bohužel přibývá. A často nemůžeme prostě jenom na ty lidi ukazovat a hledat nějakou vinu toho či onoho. Prostě ta doba je skutečně složitější a o to větší samozřejmě náleží obdiv, věčnost, podpora těm lidem, kteří i v těchto těch podmínkách udržují tu klasickou rodinu. Ale je třeba realisticky vidět, že jsou zde i jiní a i pro ně církev musí být otevřenou rodinou. Týká se to i lidí, kteří prostě nenašli toho vhodného partnera nebo partnerku pro život. Týká se to i lidí, kteří mají jinou pohlavní orientaci. Každou hodinu se na světě rodí určité procento lidí, kteří do vínku dostávají tuto orientaci, aniž by si ji vybrali, a mají stejnou potřebu lásky, blízkosti, věrnosti, partnerství, jako kdokoliv jiný. Na tuhle tu skutečnost reagoval před krátkou dobou papež František velmi významným krokem, že povolil kněžím žehnat párům lidí, kteří z nějakých důvodů nežijí ve svátostném manželství. A týká se to jednak těch stejnopohlavních párů, ale jedná se to i lidí, jimž se to církevně uzavřené manželství rozpadlo a nyní žijí v civilním manželství. A církev jim tady říká, že jim rozumí a že žehná tomu, že ví, že i v těchto nestandardních svazcích může být láska, věrnost, a ta si zasluhuje podporu v modlitbě. Pro část katolíků je to naprosto nestravitelné. Já i v těchto těch nabitých dnech a ve dnech, kdy dopisuju knížku a kdy na mě ještě doléhají ty události na filozofické fakultě a mnoho dalších věcí, tak vedu takové e-mailové rozhovory. Přátelé říkají, prosím tě, nevšímej si toho, nereaguje na ty e-maily. Ale mě některé zasáhnou natolik, že potom na tom noci myslím. A takže nejlepší vstát a odpovědět, než to nosit a hodiny přemýšlet v hlavě. Takže jeden takový, o jednom takovém jsem se zmínil nedávno, tomu pánovi, který mě napsal, že vlastně schvaluje tu střelbu a to jsou ty intelektuálové a ty filozofové, nemakačenkové, mě by měli taky zastřelit a tak dále. Tak jsem tak na to člověka hodně myslel a napsal jsem mu taky dopis, že aby si to přečetl ještě jednou a s odstupem. A třeba si řekl, že by měl taky své dítě na té fakultě a tam by ho zabili. A jak by asi se k tomu postavil? No ten člověk mě skutečně odepsal, omluvil se a vyprávěl mě o tom, nebo napsal mě o tom, jak prostě prožil tragický život a dneska má malou penzi a tak dále. A ty všechny frustrace nashromážděné se prostě vybily v tomhletom výkřiku. Takže ono někdy je možné i na tyhle ty lidi prostě na ten hněv neodpovědět hněvem, odpovědět nějakým vstřícným klidným dotazem a ten člověk jde trošku do sebe, takže jsme si vyměnili několik mailů, popřáli jsme si zdraví v novém roce a tak dále a já jsem za to strašně vděčný. Druhý takový dlouhý e-mailový rozhovor jsem měl teďka s nějakou paní katoličkou, no rád bych někdy viděl osobně, protože je to vždycky těžké, tahle ta korespondence na dálku, která je zřejmě ženou velmi vzdělanou i v teologii, citujem písmo, citujem církevní zákoník, kodex církevního práva a je naprosto rozhorčená tímhletím krokem papeže Františka a tím, že já jsem také v médiích tenhle ten krok obhajoval. Prostě pro ní je to něco, co je hříšné, věci jsou jednou dány v církevním právu, jednou dány v Biblii, přesto nejde vlak a prostě tihle lidé jsou hříšníci a žádné porozumění pro ně, žádná reinterpretace, nauka se nesmí měnit, církev majitelkou veškeré pravdy a tak dále. Tam jsem si uvědomil, jak vlastně je důležité to, co říká papež František, že církev stojí skutečně před reformou a že třeba konverze kněží, obrácení kněží od tohohle typu náboženství, příkazů a zákazů. A pomohlo mě to taky nově číst evangelium a uvědomit si, že vlastně tím velikým jádrem evangelia je to Ježíšovo odmítnutí tohoto typu náboženství. Ano, lidé přirozeně potřebují nějaká jasná pravidla a tak dále, ale jakmile se víra stává jenom tímhletím plněním příkazů a zákazů a všechno je už předem dáno, tak tam z toho prchá život. Papež František říká, ano, měli jsme všechna pravidla, ale bylo to strašně vzdálené životu. A je tam vidět, že on je pastýř. Já jsem tak strašně vděčný za to, že k tomu našemu kněžskému povolání v katolické církvi, že nejsme pouze kazatelé, ale jsme také lidi doprovázející ve zpovědích, naslouchající příběhům lidí. Já kdybych nenaslouchal těch 45 let kněžství tisícům a tisícům životních příběhů, tak asi mám také jasná pravidla, nesmlouvavost a tak dále. Ale víte, když člověk jak si hovoří s lidmi a nahlíží do jejich životů, tak ty věci se jeví úplně jinak. Úplně jinak se vám jeví evangelium. Také to, proč Ježíš pořád mluví o tom, předejdou vás ty celníci, hříšníci, prostitutky. Mně to také bylo divné, jestli je to nějaká taková romantická záliba v podsvětí, proč ten Ježíš vlastně kritizuje ty spravedlivé, učené, strážce zákona, že svět a společnost i církev potřebuje řád a tak dále. Ale Ježíš dobře věděl, že jsou lidé, kteří prostě z tohohle vypadávají, kteří zůstávají na okraji. A on šel k těm lidem na okraji. On šel k těm lidem, k těm celníkům, prostitutkám a tak dále, protože oni mu vlastně lépe rozuměli, než ti, kterým to bylo úplně všechno jasné. Tak ty měli své učitele a zákonníky, ale pak přibývá těch lidí, kterým to takto jasné není a které je třeba přijmout, pochopit. To je přesně ten rozdíl mezi tím starším a mladším bratrem v tom známém podobenství o ztraceném synu. Ano, teprve ten, který poznal, co je to, že se ztratil v tom světě a přichází k otci a otec ho nekárá, ale přijme ho s otevřenou náručí. A ten syn, který žil jenom v tom plnění příkazů, tak ten tomu prostě nerozumí. Ten nerozumí tomu evangeliu lásky. Ten možná pro něj je takovéto evangelium zákona, příkazů, zákazů, je dostatečné. Ale mnohokrát se v životě dostáváme do situace, kdy z těchto jasných pravidel, jako oni nám nejsou tou jasnou linií, a najednou člověk musí někdy sám velmi hledat. A někdy musí procházet temnou nocí. A někdy musí procházet zkouškami a krizemi. Někdy si musí sáhnout na své nejistoty, na svá vlastní selhání. Někdy vidí, jak mnohem vybočuje z řady a nemůže jinak. A Ježíš byl pro ty, tady především říká, já jsem nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky, ne pro zdravé, ale pro nemocné, protože tito lidé, kterým věci nejsou tak úplně jasné, tak tím bávně skrze tuhletu svoji zkušenost mu lépe rozuměli a věděli, co to znamená být přijat, že je člověku odpuštěno, že může nově začít, že i skrze přiznání si svých vlastních selhání lépe rozumí těm lidem na okraji. Papež František stále mluví o těch lidech na okraji, jak v tom sociálním okraji, těmi chudými v tom sociálním slova smyslu, no ale potom je mnoho lidí na okraji církve a vlastně ta jeho velká reforma, ke které on církev volá, ta synodální cesta, společná cesta, to znamená všechny tyhle ty lidi na okraji pozvat na společnou cestu a vzájemně se tam respektovat. To je ohromný úkol a trápím se tím, zda jak si dojde přijetí a porozumění v té rodině církve. Dá se mně, že některé to povídání o rodině se stává takovou zvláštní ideologií, ale církev má být rodinou i pro ty lidi, kteří nemají ten běžný rodinný život, nezvolili si to třeba. A i pro ně platí to boží slovo, že není dobré být člověku samotnému. Takže v těch krocích papeže Františka to není jenom nějaká nezodpovědná liberalizace, jak se to jeví těm, kterým je všechno jasné, ale je to otevřenost soucitného, milosrdného, chápavého srdce a blízkost právě těm lidem, kteří z téhleté zkušenosti, že vypadávají z toho běžného, standardního, jasného, z téhleté zkušenosti se mohou setkat s Bohem, mohou se setkat s Ježíšem, někdy daleko intimněji, než jenom v těch paragrafech zákona. tohle je něco, co bych rád, abychom promýšleli. Víte, je dáno, máme, a to je ještě věc, o které budu přemýšlet a dnešek tím nechci zatěžovat. Těmhle těm lidem říká papež, můžete dát požehnání. Ono je asi třeba ještě víc promyslet tu teologii požehnání. Požehnání to není štempl schválení. Jo, jako když říkáme, šéf mi to požehnal a tak můžu s tím pracovat nějaký projekt. V tomto smyslu to požehnání není. Není to ale ani požehnání v tom smyslu, které, obávám se, máme i mnozí křesťané na mysli. Prostě jdeme pro požehnání ke knězi nebo požehnání papeže s představou, že to jsou nějaké kouzelné osoby, které disponují nějakou speciální mocí, která nám zajistí štěstí a tak dále. Na ta novoroční požehnání. Víte, to požehnání není tahle ta magie. Požehnání je přímluvná modlitba. Požehnání je něco, k čemu je člověk povolán na základě svého křtu. Každý křesťan může žehnat. A praktikuje se to v některých případech, kdy rodiče žehnají dětem a tak dále. Ale možná, že to, že žehnají kněží, jsou o to žádáni, není proto, že by disponovali nějakou zvláštní kouzelnou mocí, ale proto, že to vyplývá z jejich služby být blízko lidem a zprostředkovávat jim boží blízkost. To požehnání, to je boží blízkost. Vystavujeme člověka boží blízkosti. To požehnání dává Bůh, dává Kristus, který je přítomen v našem životě skrze křest a my ho v těchto aktech té přímluvné modlitby a žehnání necháváme působit na druhé lidi. V tom není žádná zvláštní magie, čarování, kouzelnictví a tak dále. Prostě otvíráme Kristu cestu k druhým lidem, tomu Kristu, který bydlí v nás skrze křest. A v lidech, kteří nejsou pokřtěni, také bydlí nějakým jiným anonymním způsobem. Takže ti mohou být schopni přímluvné modlitby. No, tady je ještě něco, co i pro mě je otevřené a co bych si rád promyslel, teologii požehnání a žehnání, protože je to jedno z takových gest boží blízkosti skrze lidskou blízkost. Dotyk boží skrze lidský dotyk. Tam je hodně věcí, které asi je třeba promeditovat. Tak, modleme se dneska a učiníme to i v přímluvách za všechny rodiny, zvláště ty, jejichž rodinný život je něčím podminován, protože takových těch skrytých min je v mnoha manželstvích, v mnoha rodinách, aby to, co tam zůstává, některá zranění, zklamání, frustrace, aby se nestaly prostě granáty, na které se někdy šlápne nezodpovědně. Modleme se za ty lidi, kteří jsou mimo ta běžná pravidla a modleme se za církev, aby se ukázala jako matka, jako milující matka. A modleme se za to, aby i to lidské společenství se více stávalo rodinou. Rodinou, kde zakoušíme tu hojivou moc blízkosti, lidské blízkosti a skrze ní blízkosti boží. Jsme zraněni, že ještě tím, čím, co se kousek od nás stalo. I to neseme samozřejmě před Boha, i ty všechny lidi, které to zvláště postihlo. A prosím, abychom i my tomuhle znamení určitým způsobem rozuměli. Já se bojím, aby se z toho nestala jenom jaksi kriminální případ nebo psychiatrický případ jednoho člověka. Já mám takový pocit, že je tam jakési znamení doby, která v sobě nese mnoho krutostí, mnoho strachu, mnoho hněvu. No a lidé, kteří si nevypěstují určitou vnitřní odolnost vůči tomuto zlu, které proniká, tak někdy to může vést až těm patologickým věcem. Všichni jsme v tomhletom světě plném toho násilí a všechny ty války a ty věci okolo nás na nás nějakým způsobem doléhají. My si asi nemůžeme udělat nějaký bunkr, nějaký zvláštní uzavřený svět, kde se odvrátíme od těch bolestí světa. Musíme nějakým způsobem spolunést. Je to také součást našeho světa, našeho života. Ale abychom nebyli nakaženi zlem, tak musíme strašně rozvíjet to dobré, co dostáváme od Boha. Opatrovat to a rozvíjet to. Takéž nám to v tom novém roce daří a více daří. Amen.